Ali boste med epidemijo preizkušali svojo srečo ali se boste vendarle odločili za najbolj pametno rešitev? Odkrito sprašuje viceadmiral Enrique da Gouveia Emilio. Vodja portugalske kampanje cepljenja proti COVID-u zase pravi, da se lahko vsako jutro brez sramu pogleda v ogledalo.
I can wake up and see myself in the mirror and I can say I don't have to be ashamed of what I did.
Kar ni nič čudnega, saj mu je od dobrega pol leta za cepljenje proti COVID-u uspelo prepričati več kot 99% Portugalk in Portugalcev, starejših od 50 let. Le kako mu je to uspelo? Z obveznim cepljenjem?
No, it's free. I think there is a mix of two things.
Ne, cepljenje je prostovoljno. Za uspeh kampanje sta po mojem mnenju ključni dve točki. Prva je organiziranost cepljenja, druga pa način, kako smo o cepljenju obveščali javnost. Zelo nam je pomagalo tudi, da na Portugalskem že tradicionalno ni veliko nasprotnikov cepljenja. Že vsakega otroka namreč cepimo proti otroškim boleznim, zato je cepljenje za nas nekaj vsakdanjega in povsem normalnega. Po naših izračunih cepljenje zavrača manj kot 3% prebivalcev. Vse to je prispevalo, da smo proti COVID-u lahko precepili tolikšno število ljudi. Pomembno je tudi, da ne cepimo otrok mlajših od 12 let.
Za rekordno visoko število precepljenih nad 50 let ni bila zaslužna le tradicionalna naklonjenost Portugalcev cepljenju, ampak tudi izvedba celotne kampanje. Skupina strokovnjakov, ki jo vodi viceadmiral Gouveia Emilio, se namreč dobro zaveda, kako zelo pomembno je, da javnosti prikažejo vse podatke, ter je pojasnijo dobre in slabe plati cepljenja.
To full explain the data and to show what are the goods and the bad sides.
Ljudem moramo razumljivo predstaviti, kaj pomeni biti cepljen in kaj necepljen. Če to storiš in imaš pred sabo razumne ljudi, potem ni nič presenetljivega, da si ljudje želijo cepiti. Kot sem že rekel, verjetnost smrti zaradi COVID-a je pri cepljenih 100-krat manjša kot pri necepljenih. Morda nekateri verjamejo, da se z virusom ne bodo srečali, da mu bodo lahko ubežali, vendar med pandemijo to ni mogoče. Ljudje bodo v stik z virusom prišli na dva načina, ali na naraven način, tako da bodo zboleli, ali na umeten način, ki je varen in nadzorovan, to je s cepljenjem. Če bi kdo torej raje tvegal, da zboli in morda celo umre, je to povsem možno. Po drugi strani pa imamo cepljenje, ki je varno. Po vsem svetu smo uporabili že več 100 milijonov doz cepiva. Verjetnost smrti zaradi cepiva je 1:1 milijon. Možnost, da umrete zaradi COVID-a pa je precej višja. Če ste razumni, kako se boste torej odločili? Ali boste preizkušali svojo srečo ali se boste vendarle odločili za najbolj pametno rešitev?
What you will decide? Do you want to try your luck or do you want to try the best and intelligent way to approach the problem?
Za sogovornika v tem primeru ni dileme. Podatki o koristih cepljenja v boju proti COVID-u so že več mesecev popolnoma jasni.
From our experience, I can say the in general terms, considering all the population.
Po naših izkušnjah lahko rečem, da generalno gledano cepivo za 10-krat zmanjša možnost okužbe. Kdor pa se kljub temu okuži, cepivo za 10-krat zmanjša možnost hudega poteka bolezni in smrti. Če pomnožite 10x10, je zacepljenega v primerjavi z necepljenim 100-krat manj verjetno, da bo zaradi COVID-a umrl.
100 times more than a normal people which are not vaccinated regarding death.
Teh dejstev nasprotniki cepljenja tudi na Portugalskem preprosto nočejo videti.
Because they don't see the facts, they don't want to see the facts, they are on their own bubble.
Ostajajo v svojem mehurčku, v svoji resničnosti, ki pa je zgolj navidezna. V resnici sploh ne obstaja. Podatki, ki jih razširjajo, nikakor ne držijo. Njihovi zaključki so povsem zgrešeni. Vendar pa je na Portugalskem nasprotnikov cepljenja zelo malo. uporabljajo besede kot je genocid, meni pravijo, da sem morilec, vendar jih je k sreči zelo, zelo malo. To ni razumno, ti ljudje ne razmišljajo racionalno. Obnašajo se, kot da bi prišli iz srednjega veka.
Na
vrhuncu kampanje smo na Portugalskem cepili kar 150 tisoč ljudi na dan. Naš prvi izziv je bil, kako naj organiziramo sistem, da bomo dnevno lahko cepili od 80 do 120 tisoč prebivalcev. Razmišljali smo, kako bomo našli dovolj velike prostore, kako bomo stopili v stik z ljudmi in kako bomo izvedli samo cepljenje, da ne bo velikih vrst in dolgega čakanja. Na začetku smo morali tudi zagotoviti dovolj cepiva za vso državo. Najprej so pošiljke prihajale po kapljicah, potem pa je steklo, kot bi pipa odprl do konca. Poskrbeli smo, da noben odmerek cepiva ni potreboval več kot teden dni od skladišča do rame cepljenega.
Vodja portugalske kampanje za cepljenje proti COVID-u, viceadmiral Enrique da Gouveia Emelo, je kot mornariški častnik služboval na podmornicah in vojaških ladjah. Nacionalno kampanjo uspešno vodi od februarja letos.
Z menoj dela nekaj vojaškega osebja. Najtesneje sodelujemo z Ministrstvom za zdravje. Organiziral sem kampanjo cepljenja, zato sam ne morem soditi, ali je dobra ali slaba. O tem naj govorijo rezultati. Na Portugalskem je cepljenih kar 99% starejših od 50 let. Delta različica se je pri nas pojavila veliko prej kot drugje. Na začetku je število okuženih zelo naraslo, vendar nam je njihovo širjenje z zelo strogimi omejitvami uspelo zaustaviti. Ko smo dosegli 55% precepljenost prebivalcev, je število okužb začelo padati. Takrat se je vlada odločila, da bo ukrepe razrahljala, ljudje so se lahko gibali svobodneje. Naslednja 2 do 3 tedne je število primerov stagniralo, ker pa je naraščalo število polnocepljenih, je število novo okuženih znova upadlo. Zdaj je z 2 odmerkoma cepljenih že 80% vseh prebivalcev, zaradi česar lahko rečem, da je precepljenost na Portugalskem visoka.
Our society is very vaccinated, if I can say in this way.
Samo za primerjavo, v Sloveniji je do danes z obema odmerkoma cepljenih 45% prebivalcev.